Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asija Hafner. Poslušajte vijesti dana. Zauzimanje Urožajna na jugoistočnom frontu važan uspjeh u kontraofanzivi Ukrajine, navodi Kijev. Švedska podiže nivo prijetnje od terorizma. Tuzlanska policija saopštila da je neosnovana odluka suda u Gradačcu da odbije zaštitu ubijenoj Nizami Hećimović. U Luci Bar počeo pretovar amonijum nitrata za Azotaru Pančevo. Hrvatski premijer Andrej Plenković zatražio da navijači budu sigurni u grčkim zatvorima. Tužiteljka traži da se bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu sudi u martu prije republikanskih izbora. Najmanje 60 ljudi je poginulo prije nego što je čamac sa migrantima pronađen u Atlantskom okeanu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Doskorašnji predsjednik Savjeta Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Momčilo Radulović ocjenjuje zašto u regionu nije ratifikovan sporazum o provjeri imovine javnih funkcionera.
Elite, političke elite žele da održavaju takav sistem u kojima ne može detaljno ispitati njihova imovina van domicilne zemlje, a koja se eventualno nalazi u drugim zemljama regiona.
U Srbiji pokrenut prvi LGBT plus arhiv. Jelena Vasiljević, osnivačica inicijative.
Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru i mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo. Ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora, Srbija i Sjeverna Makedonija potpisale su u martu 2021. godine međunarodni sporazum koji omogućava razmjenu podataka o imovini javnih funkcionera. Sporazum ima za cilj da spriječi prikrivanje imovine u regionu. Međutim, nijedna od ovih zemalja nije za gotovo 2,5 godine ratifikovala sporazum, zbog čega on još nije stupio na snagu. O tome je Miloš Rudović razgovarao sa stručnjakom za borbu protiv korupcije Dragom Kosom i doskorašnjim predsjednikom Savjeta Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Momčilom Radulovićem.
Crnogorski premijer Dritan Abazović pohvalio u junu sporazum tri zemlje, koji bi trebalo da omogući provjeru imovine javnih funkcionera.
Jer mnogi naši funkcioneri imaju imovinu, pogotovo u Srbiji, za koju se ne zna, za koju nikad nisu prijavili. Bilo da se radi o stanovima, bilo da se radi o lokalima, ili postoji neka sumnja da imaju, da ne bude sada da nešto prejudiciramo.
Doskorašnji predsjednik Savjeta Crnogorske agencije za sprječavanje korupcije Momčilo Radulović međutim smatra da nema političke volje da se sporazumi ratifikuju i tri zemlje krenu u razmjenu podataka.
Ono što zabrinjava, kažem, da su to sve zemlje koje su u procesu evropske integracije i da bi svakako to bio jedan veliki korak ka uspostavljanju jednog transparentnog sistema kontrole imovine i bogaćenja javnih funkcionera. I na taj način bi, dakle, doprinijeli i čini mi se uspostavljanju evropskih standarda u smislu sprečavanja korupcije na visokom nivou. Dakle, nažalost, očigledno je da političke elite, bilo da se radi o vladajućim strankama, bilo da se radi o opozicionim, nisu još spremne, zato što ne vidimo jednostavno ne samo u vladajućim strukturama, nego ni opozicione elite u ovim zemljama ne vrše pritisak da se ta situacija promijeni.
Međunarodni stručnjak za borbu protiv korupcije Drago Kos ocjenjuje zbog čega do sada nije ratifikovan sporazum ni u jednoj od ovih zemalja.
Kad god dođemo do pitanja borbe protiv korupcije, to se stavlja na kraj i političari uopće ne zanimaju stvari koje bi mogle njima nekad teoretski, a nekad i praktično da naštete.
Kos odgovara i koje su to prednosti skrivanja imovine u zemljama regiona, osim nepostojanja jezičkih barijera.
To sigurno prednost, dodatna prednost je i to da više manje svi političari znaju da mogu da se oslone na kolege iz drugih zemalja tu u regionu, da im neće naštetiti. Tako da, treće, svi znaju da standardi borbe protiv korupcije koje bi barem teoretski trebali postignuti da bi mogli jednom ući u Europsku uniju, još daleko nisu tu. Tako da više manje svi se osjećaju sigurnim skrivanjem imovine po Balkanu. i kad dođu do osvajanja propisa koji bi to mogli da promene, oni jednostavno upotrebljavaju nešto što ja zovem ima li tu mene. Znači svaki propis procjenio kroz to da bi im nekad mogao, ako bude svojim, ako bi mogao naštetiti i ako bi, iako samo teoretski mogućnost postoji za to, onda naravno da se ti propisi ne osvajaju i zaboravljaju se ili stavljaju sasvim na kraj.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Unija osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizovaće u subotu proteste na kojima će zatražiti rješavanje nagomilanih problema i bolje uslove za štićenike Sarajevskog zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Protesti su zakazani nakon što je u medijima objavljen snimak na kojima je prikazano fizičko zlostavljanje jednog štićenika ovog zavoda. Nakon što je video objavljen u medijima, taj slučaj je prijavljen policiji i ponovo je pokrenuo diskusiju o stanju u ustanovama socijalne zaštite i uslovima u kojima borave štićenici. Poslušajte Mariju Augustinović.
Brat Muamera iz Sarajeva smješten je 23 godine u zavodu Pazarić koji zbrinjava djecu i omladinu s intelektualnim poteškoćama. Nakon što je pogledao snimak na kome je prikazano kako uposlenica udara štićenika ovog zavoda, Muamer za Radio Slobodna Evropa kaže da ta situacija predstavlja poraz za državu i cjelokupno društvo.
Pa je bilo mučno gledati ono, treba i da daju odgovor nadležne institucije, inspekcije i sve ostalo. 4 godine mi slušamo istu priču, je ona nešto tako da ona je i se prolongira, ne može, nije napravljeno. Nije urađeno. Mislim da je u ovom slučaju trebalo ići sve po hitnom postupku, hitnoj proceduri, da se sve trebalo dovesti u red.
Nakon što je u pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini objavljen video koji prikazuje zlostavljanje štićenika Zavoda Pazarić, ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Adnan Delić zatražio je otpuštanje radnice i podizanje kaznenih prijava protiv odgovornih.
Ministarstvo rada i socijalne politike striktno zahtijeva disciplinsku odgovornost koja shodno zakonu o radu podrazumijeva otkaz, otkaz bez otkaznog roka jer je grubo prekršen zakon o radu. Tražimo i krivičnu, znači, odgovornost osobe, znači, koja je udarala štićenika, krivičnu odgovornost, krivičnu prijavu smo podnijeli.
Ovo nije prvi put da se u javnosti objave snimci maltretiranja štićenika Zavoda Pazarić. Fotografije i video snimak na kojima je prikazano kako su štićenici ove javne ustanove vezani za krevete i radijatore objavljeni su i 2019. godine. Tada su vlasti Federacije BiH pored ostalog najavile formiranje inspekcije koja će nadzirati rad ustanova za socijalnu zaštitu. Zbog neispunjenih obećanja, Unija osoba s invaliditetom Federacije BiH za subotu je najavila proteste u Sarajevu. Predsjednik Unije Adnan Dervišević.
Informacije o kakvom stanju se radi, da su nehumani uvjeti, tamo da nema dovoljan broj njegovatelja, da postoje oni koji se dugo ne preslače, onda hrana je pred istek roka i sada najnovija situacija, zahtjevi su ti da se smijeni rukovodstvo.
Samir Suljagić, direktor Zavoda Pazarić, kazao je jučer na konferenciji za novinare da je imao nekoliko prijava na postupanje zaposlenika koje je, kako tvrdi, dostavio policiji i tužilaštvu. Općinski sud u Sarajevu osudio je 10. jula ove godine bivše direktore zavoda Jasmina Ćerimagića, Senadu Muharemović i Ređepa Salića na po 4,5 godine zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trenutno smo samo zarez u istoriji Srbije. Ja se iskreno nadam da ćemo postati jedna cijela riječ koja je ravnopravnost. Ovo je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla Jelena Vasiljević, direktorka nevladine organizacije Dugina Iskra, govoreći o prvom arhivu LGBT plus pokreta u Srbiji. Nostalgično nazvan Arkadija, po prvoj registrovanoj LGBT plus organizaciji u Srbiji, arhiv se fokusira na identifikaciju kulturne baštine ove manjinske grupe u Srbiji, ali i u regionu, kao i mapiranju aktivizma zajednice. Dio tog obimnog materijala biće predstavljen na izložbi u prostoru Miljenko Dereta od 4. do 10. septembra u Beogradu, a nakon toga će ostati dostupna javnosti u digitalnom obliku. Sa Jelenom Vasiljević, koja je i osnivačica inicijative Arkadija Arhiv, razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Arhiv je otvoren u februaru ove godine i zvanično je otvoren tako što smo na sastanku svih LGBT organizacija najavile otvaranje arhiva i da organizacije budu slobodne da doniraju svoj materijal, arhivsku građu zapravo. I onda smo isto ovo krenuli nekako lagano da digitalizujemo sav materijal jedne po jedne organizacije i ono što smo do sada uradili, to je zapravo kontaktirali smo aktiviste koji su bili aktivni od 90-ih do danas i nekako smo im najavili da će se raditi prikupljanje oralne istorije, to je snimanje njihovih ličnih priča i zapravo od njih smo isto tražili da pošalju svoju neku arhivsku građu koju imaju u svojim privatnim i ličnim arhivama. Tako da jedno po jedno, od otvaranja arhiva do sada, nakupilo se dosta građe.
I koji je period obuhvaćen?
Obuhvaćen je period od, nama je prvo zapravo inicijalni događaj koji je, uslovno rečeno, pred događaj, je zapravo tribina koja se održala u Domu omladine 1986. gde su prvi put javno aktivisti i aktivistkinje iz svojih identiteta govorili. Ali nekako sam početak zapravo merimo kroz to prvo pismo koje je stiglo. Prvo stiglo pismo koje je stiglo iz Slovenije, adresirano na lokalne aktiviste i prvi susret koji se odigrao 1990. u hotelu u poslastičenici hotela Moskva, gdje se zapravo tu kreće organizovanje LGBT aktivista i pokreta u Srbiji i kasnije se registrovala prva organizacija, to je prva grupa Arkadija i od tada nekako merimo šta smo radili.
Možete li da nam još malo specifičnije kažete šta će sve posetioci moći da vide i na čemu će biti fokus?
Fokus je zapravo na tome da mi postojimo već 30 i nešto godina u Srbiji. 30 i nešto godina radimo najrazličitije moguće stvari. Jesmo osvojili neki prostor, jesmo osvojili neka prava, ali mnogo toga je ostalo samo slovo na papiru. I mnogo toga je ostalo još nama da nekako osvajamo, ne bismo li bili ravnopravni građani u Srbiji. Uspeli smo ono što kao nekako spotlightujemo svakako na toj izložbi, a i generalno, to je zapravo dekriminalizacija koja se desila 94. Prvi Pride koji se održao, koji je organizovan 2001. godine i završio se nasiljem, spotlightujemo depatologizaciju koja se desila 2008. tek, što znači da mi kasnimo za svetom više od 30, u stvari mnogo više godina. I spotlightujemo zapravo nekako sve događaje koji su važni na poljima kako prava, tako kulture, tako i razvoja samog pokreta i same zajednice. Tako da će posetioci moći da vide kako smo menjali upitnik za doniranje krvi, moći da vide sa kojim sve institucijama smo radili i koje službenike smo već senzitivisali, moći da vidite zapravo festivale koje smo organizovali, kalendare koje smo proizvodili, novine i magazine koje smo objavljivali.
Čuli ste Jelenu Vasiljević, koja je osnivačica inicijative Arkadija Arhiv. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković, koja nam donosi prilog o grupi aktivista za ljudska prava u Srbiji, koji su pozvali vlasti na hitnu reakciju zbog učestale pojave grafita "Kad se vojska na Kosovo vrati".
Grafiti "Kad se vojska na Kosovo vrati", ispod kojih je oslikana zastava Srbije, počeli su da se ispisuju u Beogradu i gradovima širom Srbije od jula meseca. Oni su bili reakcija nakon što su u februaru takav natpis u centru Beograda prekričili aktivisti za ljudska prava. Danas ovi aktivisti poplavu novih grafita ocenjuju kao porast govora mržnje.
Svedočimo strahotnom porastu govora mržnje. Sa druge strane, vidimo nultu reakciju države,
rekla je Milena Berić iz udruženja Krokodil. Na jednom od kanala na TikToku, na kojem je objavljen video snimak sa iscrtanim grafitima na različitim lokacijama, piše da su oni osvanuli, citat, "u inat prozapadnim aktivistima, plaćenicima", kraj citata. Inicijativa Mladih i Krokodil naveli su da je u periodu od samo nekoliko dana, tokom jula meseca, širom Srbije ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom "Kad se vojska na Kosovo vrati". Pisac Vladimir Arsenijević iz iz udruženja Krokodil naveo je da je važno demontirati poruku kad se vojska na Kosovo vrati. On je rekao da to nije stih iz narodne pesme Ječam žnjela kosovka devojka, već u njenoj slobodnoj obradi, koja je objavljena 2011. u knjizi Amfilohija Radovića, nekadašnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve.
Nikakvog pomena, nikakve vojske, nikakvog povratka, ničega nema, pretvorena u jedan militaristički žal za povratkom vojske na Kosovo i ponovnim osvajanjem tih simbolički važnih punktova za srpsku kulturu na Kosovu.
Krokodil inicijativa mladih naveli su da su grafite iscrtali uglavnom okupljeni oko navijačke grupe Delije Sever, beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Grafiti kad se vojska na Kosovo vrati nisu potpisani. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Srpska policija i jugoslovenska vojska povukle su se sa Kosova u leto 99. nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma, čime je okončeno NATO bombardovanje SR Jugoslavije. Sofija Tudorović iz inicijative Mladih za ljudska prava navela je da je protiv aktivista podneto 25 prijava jer su prekrečili grafit kad se vojska na Kosovo vrati u februaru.
I mi se ne krijemo. Mi odemo i kažemo da, ja ću danas da uradim ovo. I to je velika razlika između mene konkretno, kao aktivistkinja, i ovih ljudi koji rade ovakve stvari pod okriljem noći.
U međuvremenu nekoliko nevladinih organizacija priprema predlog izmena i dopuna zakona koji regulišu govor mržnje u javnom prostoru i vandalizovanja zidova. Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava rekao je da će jedan od predloga biti jasniji način dobijanja dozvola za crtanje murala, kao i da sadržina murala odgovara potrebama građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Zauzimanje sela Urožajna na rubu Donjecke oblasti Kijev smatra važnim uspjehom u kontraofanzivi. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog bogohuljenja. Tužiteljka u saveznoj državi Džordžija insistira da se Trumpu sudi prije republikanskih izbora. O ovome i drugim vijestima iz svijeta Alen Bajramović.
Ukrajinske snage tvrde da su uspjele na jugoistočnom frontu, rekavši da je malo selo oslobođeno od ruskih trupa usred višesedmične kontraofanzive koja je zabrinula neki od zapadnih saveznika Kijeva. Zauzimanje Urožajna sela na rubu Donjecke oblasti bilo bi prvo naselje koje je Kijev ponovno uzeo još od 27. jula, što govori o tome sa kolikim se izazovima ukrajinske trupe suočavaju u pokušaju da probiju ruske obrambene linije. Tvrdnje ukrajinskih zvaničnika nisu mogle biti nezavisno potvrđene, iako se činilo da su ruski vojni komandanti, vojni blogeri, potvrdili povlačenje ruskih snaga iz tog područja 16. augusta. Pukovnik Serhij Čerevati, portparol ukrajinske istočne komande, rekao je da su ukrajinske trupe izgradile jaku odbranu u oblasti oko Limana i Kupjanska sjeverno od Urožajna i potvrdio da su ruske trupe morale biti pregrupisane. Hiljade pripadnika muslimanske zajednice zapalilo je najmanje 4 crkve u Pakistanu zbog tvrdnji da su dvojica muškaraca oskrnavila Kur'an, prenosi BBC. Rečeno je i da je oštećeno desetine zgrada koje su povezane sa crkvama u gradu Jaranvali. Privedeno je više od 100 osoba i pokrenuta istraga o nasilju, a vlasti kažu da je situacija i dalje napeta, ali kažu da nema smrtnih slučajeva. Policija je saopštila da se napadi dovode u vezu sa stranicama muslimanske svete knjige Kur'an, koje su pronađene sa pogrdnim napomenama ispisanim crvenom bojom. Bogohuljenje je u Pakistanu kažnjivo smrću i, iako zbog toga niko nikada nije bio pogubljen, brojne optužbe su linčovale ogorčene mase. Strahuje se da je više od 60 ljudi poginulo nakon što je čamac sa migrantima pronađen kod Zelenorodskih ostrva u Atlantskom okeanu. Spašeno je 38 ljudi, a pretpostavlja se da su skoro svi na brodu, koji se na moru nalazi više od mjesec dana, porijeklom iz Senegala. Brod je napustio Senegal 10. jula sa 101 putnikom. Zelenorodska ostrva se nalazi oko 600 km od obale Zapadne Afrike na pomorskoj migracionoj ruti ka španskim kanadskim ostrovima. Hiljade ljudi koji bježe od siromaštva i rata svake godine rizikuju svoje živote da bi prešli ovaj opasan prelaz. Tužiteljka u Georgiji, koja je ove sedmice podigla optužnicu protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i još 18 osoba, predložila je da suđenje počne 4. marta, pokazuju sudska dokumenta. To znači da bi suđenje počelo prije takozvanog super utorka, kada se održavaju ključni stranački izbori u trci za predsjedničku nominaciju republikanske stranke. Velika porota u američkoj saveznoj državi Georgija 14. augusta podigla je optužnicu protiv bivšeg predsjednika SAD-a Trumpa zbog pokušaja da poništi svoj poraz od demokrate Joe Bidena na izborima 2020. godine. Tužiteljka okruga Fulton, Fani Willis, također je predložila da optuženi budu privedeni i da se izjasne o krivici u prvoj sedmici septembra, prenosi AP.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineski nacionalni biro za statistiku saopštio je da će ovog meseca prestati da objavljuje podatke o nezaposlenosti mladih. Odluka je usledila nakon što su 15. avgusta objavljeni podaci koji nisu ispunili očekivanja, što je potvrdilo usporavanje kineske ekonomije posle 3 godine izolacije i oštrih mera ograničenja radi suzbijanja širenja pandemije izazvane koronavirusom, pišu svetski mediji. Nakon što je u junu kineska stopa nezaposlenosti mladih od 16 do 24 godine u urbanim sredinama dostigla rekordni nivo od više od 20%, vlada je odlučila da suspenduje objavu podataka o nezaposlenosti mladih, koje neki smatraju ključnim pokazateljem usporavanja ekonomije u zemlji, ukazuje BBC. Zvanični podaci objavljeni u utorak pokazuju da je ukupna stopa nezaposlenosti u Kini u julu porasla na 5,3%. Portparol Nacionalnog biroa za statistiku nagovestio je da je rast broja studenata između 16 i 24 godine uticao na broj nezaposlenih. Biro navodi i da je objavljivanje podataka obustavljeno kako bi se poboljšala i optimizovala statistika ankete o radnoj snazi. Ipak, kako piše New York Times, odluka da se javnosti uskrate podaci o nezaposlenosti mladih, koja je rasla svakog meseca ove godine, mogla bi pogoršati zabrinutost investitora koji tvrde da sve stroža vladina kontrola informacija otežava poslovanje u Kini. Stopa nezaposlenosti mladih u Kini udvostručila se u posljednje 4 godine u periodu ekonomske nestabilnosti izazvane politikom nula covida, zbog čega su kompanije bile oprezne pri zapošljavanju. Mnogi studenti su prekinuli obrazovanje, a otežana je mogućnost stažiranja koje neretko dovodi do ponuda za posao. Podaci o nezaposlenosti mladih nisu prvi ekonomski izveštaj koji su kineske vlasti suspendovala ove godine, ističe New York Times, dodajući da je nakon loših pokazatelja biro u proleće zaustavio objavu mesečnog indeksa o poverenju potrošača. Analitičari smatraju da odluka o suspenziji podataka o nezaposlenosti mladih neće pomoći poverenju potrošača i upozoravaju na sistemske uzroke ekonomskih problema Kine, piše Washington Post. Ekonomski podaci objavljeni u utorak otkrivaju da je porast nezaposlenosti među mladima samo jedan od mnogih pokazatelja kineske ekonomske krize, naglašava ovaj list, između ostalog ističući kako se tržište nekretnina, koje čini čak 30% kineskog bruto domaćeg proizvoda, nalazi na ivici kolapsa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sjeverna Koreja je 16. avgusta prvi put potvrdila da drži američkog vojnika Trevisa Kinga, rekavši da je prošlog mjeseca prešao granicu kako bi izbjegao rasizam i maltretiranje u američkoj vojsci i društvu. Redov Travis King, koji se pridružio američkoj vojsci u januaru 2021. izviđač je konjice u korejskim rotacionim snagama, što je dio američke sigurnosne obaveze prema Južnoj Koreji. Više o slučaju redova Kinga donosi Adnan Čomar.
Kingov dosije uključuje rutinske nagrade kao što su medalja službe nacionalne odbrane, medalja korejske službe odbrane i traka za prekomorske službe. Njegova porodica je iz grada Racine u Wisconsinu. Kingova motivacija za prelazak u Sjevernu Koreju i tačna lokacija ostaju nepotvrđeni zvanično do danas. On je prema ranijim navodima gajio loš osjećaj protiv nečovječnog maltretiranja i rasne diskriminacije u američkoj vojsci i želio je da ostane na sjeveru ili u nekoj trećoj zemlji, jer je, citiram, razočaran neravnopravnim američkim društvom, navodi Sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Ova agencija dodaje da ga je zadržala vojska Sjeverne Koreje nakon što je prešao na teritoriju te zemlje. Više detalja nisu iznosili. Pentagon je u utorak rekao da ne može provjeriti Kingove navodne komentare, ali da radi na svim kanalima da ga vrati kući. Kingov ujak Myron Gates rekao je za ABC u augustu da je njegov nećak iskusio rasizam tokom svog vojnog angažmana, nakon što je proveo neko vrijeme u južnokorejskom zatvoru. King je odležao skoro 2 mjeseca u pritvoru u Južnoj Koreji, bio je pod pratnjom na međunarodnom aerodromu Incheon u Seulu, odakle je trebao da odleti kući i suoči se sa vjerovatnim disciplinskim mjerama. Ali ipak do svog aviona nikada nije stigao. Prošao je sam kroz obezbjeđenje do kapije na aerodromu gdje je osoblju American Airlinesa rekao da je izgubio pasoš, potvrdio je službenik aerodroma za Reuters. U pratnji radnika aviokompanije, uz odobrenje zvaničnika Južnokorejskog ministarstva pravde, King je napustio zonu za ukrcavanje i viđen je kako izlazi kroz izlaznu kapiju. Sljedećeg dana se King pridružio autobuskom obilasku jako utvrđene demilitarizovane zone, koja razdvaja dvije Koreje otkako je korejski rat okončan 1953. godine primirjem. Otprilike 24 sata nakon što je napustio aerodrom, sprintao je u Sjevernu Koreju dok je obilazio zajedničku sigurnosnu zonu koja se nalazi uz granicu dvije zemlje. Sara Leslie, turistkinja sa Novog Zelanda koja je bila na turneji sa Kingom, rekla je da ga je vidjela kako iznenada bježi preko granice dok su američke i južnokorejske trupe pokušavale da ga zaustave. Dvojica američkih zvaničnika koji su govorili pod uvjetom da ostanu anonimni, rekli su da je trebalo da se suoči sa američkom vojnom disciplinskom kaznom, ne govoreći s čime je ta akcija povezana. U presudi Južnokorejskog suda navodi se da se King izjasnio krivim za napad i uništavanje javnih dobara koji je proistekao iz incidenta u oktobru, a 8. februara okružni sud u Seulu ga je kaznio sa 5 miliona vona, odnosno 4000 dolara. King se suočio i sa 2 optužbe za napad i izjasnio se krivim za 1 slučaj napada i uništavanja javne imovine zbog oštećenja policijskog automobila tokom tirade protiv Korejaca sa psovkama, stoji u sudskim dokumentima. King je međutim proveo vrijeme u južnokorejskom zatvoru umjesto da plati kaznu. Sjedinjene države još uvijek nisu dobile nikakav odgovor od Sjeverne Koreje na svoje stalne napore da uspostave kontakt u vezi sa vojnikom Travisom Kingom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je Bosna i Hercegovina migrantima usputna stanica na putu ka zapadu, neki odluče ostati u ovoj zemlji. Nadžibu Nazariju iz Afganistana utopio se brat Džavid prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice krajem prošle godine. Sada kao član SOS tima pomaže drugima u nevolji. Očekuje posljednje odobrenje za azil, a na odlazak u Njemačku više i ne pomišlja. Njegovu priču donosi Azra Bajrić.
Rodni Afganistan Nadžib Nazari napustio je sa porodicom 2018. Na putu za Njemačku u Bosnu i Hercegovinu je stigao prošle godine. Posljednji pokušaj ilegalnog prelaska granice preko Save u srpcu u decembru bio je koban za njegovog brata Džavida. Nekoliko minuta sam slušao zvukove svog brata, nisam mogao ništa čuti. Ušao sam u rijeku da pokušam pomoći bratu, ali nisam mogao ništa vidjeti. Nakon nekoliko minuta pomislio sam, nemam više brata. Džavid je pokopan u Tuzli, a Nadžib je odlučio ostati u BiH i pomagati drugima. Dok čeka okončanje procesa za dobijanje azila, 19-godišnjak je stalno angažiran u SOS organizaciji Bihać. Bio sam sa SOS timom u Bihaću u ovim zadnjim poplavama pomažući ljudima. Ponekad odemo u Lipa kamp kada izbjeglicama treba doktor ili prijevoz u bolnicu, u tim situacijama pomažem SOS timu u prevođenju. Zlatan Kovačević, direktor organizacije SOS Bihać.
Znači, pa smo upoznali u medicinskoj intervenciji gdje on slomio ruku. On se zadivio našim humanizmom i priključio se nama sa ciljem da pomaže drugim unesrećenim. Na početku je to bilo izbjeglicama i migrantama, poslije je došla i poplava. Trebao nam je svaki čovjek, oba dvojica se naravno javili i pomagali našim sugrađanima tokom poplava. Poslije toga su bili aktivni svemu, od podjele hrane i vode do pružanje medicinske pomoći. Na kraju su upoznati sa našim radom, podržavaju ga i ubrzo ćemo i školovati za spasioce.
Nadžibov prijatelj Kazim Rošan također želi ostati u BiH. Zajedno rade i na projektu Land of Hope, čiji je glavni cilj pomoći ugroženima. Rade na poljima, uzgajaju povrće. Za većinu migranata Bosna i Hercegovina je tranzitna zemlja. Od 2018. kroz zemlju je prošlo više od 100.000 ljudi u pokretu. Migranti se zadržavaju u prosjeku 6 do 9 dana. Tek se rijetki, poput Nadžiba, odlučuju tražiti azil. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je jača li vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome koliko Dodikovu kontrolu nad Republikom Srpskom pojačava novi zakon o kriminalizaciji klevete, na osnovu kojeg svaka kritika vlasti može biti proglašena klevetom, pa oni koji kritikuju izlažu se riziku da plate visoku novčanu kaznu ili da završe u zatvoru. Kako je tim zakonom praktično onemogućeno istraživanje korupcije visokih funkcionera i kako se na osnovu tog zakona mogu krivično goniti i novinari iz Federacije BiH i država regiona koji kritički pišu o Dodiku. Razgovaralo se i o tome zašto ljudi u Republici Srpskoj, koji su sve siromašni, stalno glasaju za Dodika, iako su on, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Da li Dodikovu vlast učvršćuje snažna podrška ruskog predsjednika Putina s obzirom na veliko prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj? Kakav je odnos između Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ko kome više treba? Da li je Dodik izvršio pritisak na Vučića da prihvati da komemoracija žrtvama Oluje bude u Prijedoru? Ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik? I da li je Dodik vlasnik ili doživotni upravitelj Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, da li je Milorad Dodik povećao kontrolu nad Republikom Srpskom nakon nedavnog usvajanja zakona o kriminalizaciji klevete?
Pa nije da ona nije bila apsolutna i prije samog usvajanja, imajući u vidu poluge vlasti koje kontroliše i sve ostale sektore, ali ovim se sada zapravo legalizuje i cenzura i omogućavaju pritisci i zastrašivanje i krivični progon na kraju krajeva svakoga ko na bilo koji način kritički govori o radu vlasti u Republici Srpskoj, pojedincima iz vlasti, o tome izvještava, iznosi mišljenja, činjenice. Ovo će zapravo dovesti do situacije da apsolutno niko više neće moći progovoriti o pojedinim stvarima koje se dešavaju, ili ukoliko progovori da će biti u opasnosti da trpi katastrofalne posljedice, da bude krivično gonjen. I to se neće odnositi samo na novinare i medije koji će sigurno biti prvi na udaru, već i na sve pojedince, organizacije koji na bilo koji način, ne samo putem medija, već i kroz društvene mreže i u javnom prostoru, kritički iznosi mišljenja ili informacije o radu institucija, o radu pojedinaca iz vlasti u Republici Srpskoj. A ovo je samo zapravo jedan u nizu poteza koje Milorad Dodik i njegova stranka i ljudi oko njega preduzeli u prethodnom periodu, počevši od zastrašivanja novinara, napada na novinare, aktiviste, prijetnje koje se svakodnevno iznose javno, proglašavanje pojedinaca i organizacija neprijateljima, stranim agentima. Evo, imamo najavljeni i zakon o stranim agentima. Dakle, to je samo jedna u nizu stvari kojom se pokušava obezbijediti vlast, vječna vlast, da tako kažem, i apsolutna kontrola nad javnim prostorom i nad protokom informacija.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da se ovim zakonom o kriminalizaciji klevete pojačava kontrola Milorada Dodika i njegove stranke nad Republikom Srpskom?
Da, svakako mislim da Dodik ovim ojačava svoju kontrolu nad Republikom Srpskom i ne samo da ojačava, on je dodatno učvršćuje. Nije u pitanju samo ovaj zakon o kriminalizaciji klevete, već moramo gledati to u kontekstu svih njegovih nastojanja. U prethodnom periodu od 2006. godine kada je došao na vlast, pa sve ovo što je on najavljivao da će donijeti, imamo najavljen zakon o nevladinim organizacijama i koji se moraju registrovati kao strani agenti, zatim zakon o neprijateljima Republike Srpske, zakon o LGBT, govorio da će donijeti zakon o lažnim vijestima. Znači, suština je staviti informacije koje nisu u interesu funkcionera da budu pod kontrolom ili da ih bude što je moguće manje. Očito Milorad Dodik očekuje da će biti mnogo većih problema u funkcionisanju Republike Srpske, da li ekonomske, financijske, političke, i želi da zastraši novinare, da podigne nivo autocenzure i da na taj način konsoliduje svoju vlast.
Gospođo Koraljić, kad Dodik ima toliku vlast, ima li onda financijske koristi on i njegova porodica i ljudi oko njega od toga?
Pa naravno, to je nešto što se dešava već godinama. Upravo to je cilj dolaska na vlast većine ljudi koji su na vlasti, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu, rekla bih. Milorad Dodik je otišao u najveću krajnost u tom smislu, gdje se više ne pokušava to ni sakriti, da firme koje su u vlasništvu ili su povezane sa članovima njegove porodice praktično imaju monopol na dobijanje ugovora od javnih preduzeća, javnih institucija već godinama u pojedinim sektorima, počevši od IT sektora, marketinškog, ugostiteljstva, proizvodnje, rakije, to su samo neki primjeri. I zapravo mi sad ovdje imamo u izmjenama krivičnog zakonika jednu vrlo zanimljivu odredbu, a to je da je kao krivično djelo kvalifikovano iznošenje nečijih porodičnih okolnosti. Što zapravo znači da ukoliko vi izvještavate o svemu tome, ukoliko govorite o nepotizmu, o korupciji, o sukobu interesa, navodeći poveznice unutar porodice koje imaju privilegije i prednost u dobijanju poslova, u dobijanju sredstava, vi praktično time možete biti krivično gonjeni ukoliko je neki tužilac tako odluči. I to je zapravo jedna od svrha izmjena krivičnog zakonika, da se zapravo više ne može govoriti ni o konkretnim slučajevima korupcije, pa čak i kada imate sve dokaze, podnosite prijave nadležnim institucijama, sa svim dokazima moći ćete doći u situaciju da vas neko krivično goni zato što ste ukazivali na porodične okolnosti, a morali ste ukazati na njih kako biste dokazali da se radi o nepotizmu ili korupciji.
Želio bih samo dodati, ne trebamo smetnuti sa uma još jedan katastrofalan član iz tog zakona kojima je izmijenjen krivični zakonik Republike Srpske, koji kaže da je zabranjeno objavljivati bilo kakve spise, video materijale, fono snimke ili fotografije bez izričite dozvole osobe koja se snima. Tako da sad imamo situaciju da novinar, ukoliko objavi bilo koji dokument iz vlade ili snimak Milorada Dodika sa nekim iz opozicije ili pozicije, nije važno, bez njihove izričite saglasnosti može završiti u zatvoru 2 do 3 godine, pa čak i do 10 godina ukoliko su nastupile teške posljedice po život te osobe. Znači, novinar može sada završiti u zatvoru ukoliko objavi bilo šta bez nečije dozvole. To je izuzetno veliko ugrožavanje medijskih sloboda. Znači, ako imate neki snima koji dokazuje korupciju, kriminal, nepotizam, trebate tražiti dozvolu od te osobe da bi to objavili i naravno da ona neće to dati. To vam je kao da sada policija ne može nikoga uhapsiti ako ta osoba ne da saglasnost da bude uhapšen. Mislim, potpuno apsurdno i vrlo konkretna stvar koja će ozbiljno suziti prostor za otkrivanja slučajeva korupcije i kriminala u Republici Srpskoj.
Gospodine Vukeliću, da li to sad znači da niko više se neće usuđivati da piše ili će bar dobro razmisliti pre nego što nešto napiše o bogatstvu Dodika i njegove porodice i financijskim privilegijama koje oni imaju.
Kad zakon stupi na snagu, podsvjesno će ljudi početi da izbjegavaju da rade škakljive teme i početi da pišu o ekologiji, kako živi selja, reportaže i tako dalje, jer zašto praviti sam sebi probleme? I onako je mali broj medija ostao koji otvoreno i beskompromisno svih ovih godina pišu. Dodik ima veliku kontrolu nad javnim servisima, tako da je vrlo mali broj medija i do sada funkcionisao. Ovo će dodatno da ih stavi na ozbiljan test izdržljivosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Siniša Vukjelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Govori Ivana Korajlić.
Javnost van Republike Srpske u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i u drugim državama regiona nisu još shvatili da bilo ko, bez obzira da li se nalazi u Republici Srpskoj, takođe može biti gonjen po ovim odredbama krivičnog zakonika ukoliko piše i iznosi informacije i ukoliko je pod navodnicima oštećena osoba iz Republike Srpske. Tako da će se ovo odnositi i otvorit će mogućnost da se procesuiraju i gone i mediji van Republike Srpske, pojedinci van Republike Srpske koji govore ili izvještavaju o licima iz Republike Srpske. I mislim da će daleko sežne posljedice biti, ne samo da će to biti ogroman pritisak na medije, organizacije i pojedince unutar Republike Srpske koji su svakako bili pod pritiscima i do sada, gdje su ljudi targetirani, etiketirani, prijećeno im je javno i od strane samog Milorada Dodika, već će se ugušiti kritika i van Republike Srpske i na taj način poslati poruka da jednostavno svako mora paziti na koji način će izvještavati i šta će pisati o ljudima iz vlasti u Republici Srpskoj ili čak i firmama iz Republike Srpske. Dakle, bilo ko može tražiti tužilaštvu da pokrene postupak po ovom pitanju.
Da se malo našalim, znači, ako je Guardian bude kritički pisao o Miloradu Dodiku i njegovoj porodici, znači i tog novinara mogu da gone.
Pa suštinski da, tako da apsolutno bilo ko piše o ljudima u Republici Srpskoj može biti gonjen na ovaj ili onaj način. Sad pitanje je naravno tužioca koji će imati ogromnu diskreciju da odluči da li će to ići kroz građansku parnicu ili će ići kroz krivični proces. Posebno će biti zanimljivo posmatrati kako će se tužioci i pravosuđe nositi sa ovim. Ne možemo biti previše optimistični jer i onako upozoravamo godinama na nivou političke kontrole i pritisaka na rad pravosuđa, na tužilaštva koja su tu posebno osjetljiva, koja i sada i kada govorimo o procesuiranju korupcije i organizovanog kriminala, pa čak i nekog sitnijeg kriminala, se vodi instrukcijama koje dobija iz vlasti. Možemo očekivati da ćemo imati dvostruke standarde i u primjeni novih odredbi krivičnog zakonika, jer sigurno neće biti isto ukoliko ja budem tražila da se neko ko je mene oklevetao goni po ovim odredbama ili ukoliko protiv mene to bude tražio, na primjer, Milorad Dodik ili bilo ko drugi iz vlasti.
Gospodine Vukeliću, narod u Republici Srpskoj je sve siromašniji dok su Dodik, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Kako to da ljudima to ne smeta, već stalno glasaju za Dodika i njegovu stranu?
Pa vjerojatno je narod sve siromašniji, a Dodik i oko njega ljudi su sve bogatiji zato što ovde na vlasti nije narod. Zato što se manipuliše najvećim strahom, a to je biološki opstanak naroda. Tek poslije dolazi emocija za posao, za ekonomsku sigurnost i oni stalno kažu nije vrijeme da pričamo o kriminalu, korupciji. Sada kada je u pitanju hoćemo li opstati na ovim prostorima ili će nestati Republike Srpske. Dodik je od jednog ljevičara prešao u ekstremnog desničara i u njegovim govorima, čak i kada su u pitanju, na primjer, pomeni, kad treba se obraćati sa poštovanjem, pijetetom prema žrtvama, on ubacuje svaki put nacionalnu notu, govori kako smo ugroženi, kako ćemo nestati i kako jedina prepreka da ne bismo nestali je upravo on. To mu je najveća alatka pomoću koje opstaje na vlasti svih ovih godina. Naravno, pored toga, ogromna kontrola nad pravosuđem, ogromna kontrola nad svojim koalicionim partnerima, nad javnim financijama, nad resursima koje ima Republika Srpska i postojeći izborni zakon. Često govorimo i čujemo u javnosti svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima. Mislim da to uopšte nije tačno. Previše to prebacujemo odgovornost na građane. Mi imamo brojne izborne nepravilnosti koje su pokazale sistemske nedostatke u izbornom zakonu. Nismo sigurni da narod glasao za ovakvu vlast, ali formalno Dodik je priznat kao predsjednik i ne samo Dodik, već i brojni drugi primjeri koji su bili u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospođo Korajlić, dosta dugo se spekulisalo da se posljednjih godina Vučić distancira od Dodika. Međutim, mnoge stvari govore da to nije tako. Dodik je stalno u Beogradu, sastaje se sa Vučićem, drže zajedničke konferencije za štampu, izdaju zajednička saopštenja. Vučić je ovih dana prihvatio Dodikov predlog da se komemoracija žrtvama Oluje održi u Prijedoru. Reklo bi se da Vučić daje snažnu podršku Dodiku, a ne da se od njega distancira. Slažete li se s tim?
Odnosi jesu imali uspone i padove, ali su uvijek imali zajednički interes. Jedan drugom trebaju u svakom slučaju i Dodik takav kakav je treba Vučiću da bi on ispao bolji i veći faktor stabilnosti. Sa druge strane tu su i zajednički i finansijski interesi, također trajna mogućnost manipulacije etničkim podjelama i lažnim patriotizmom. Tako da su, da tako kažem, u zajedničkom taboru, jedan drugom su u svakom slučaju potrebni, bez obzira što se ponekad javi nekakve trzavice gdje se ljudi ponadaju u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, da samo mu Vučić može stati u kraj i da ukoliko dođe do raskola, da će se time Dodikova pozicija oslabiti. I dalje stoji činjenica da je Dodik ovakav kakav je veoma potreban Vučiću. S druge strane, Vučić će uvijek biti taj u regionu koji će stvarati tenzije, a onda se pojavljivati kao neko koji ih rješava, pa na taj način i Dodik je jako dobar instrument u cijelom tom pristupu. Nažalost, ono što vidimo u posljednje vrijeme, a to je nedostatak barem malog distanciranja od strane Vučića kada govorimo o ovim Dodikovim antidržavnim potezima u smislu dovođenja u pitanja Ustavnog suda, usvajanjem zakona o povlačenju nadležnosti, oni primjenjivanju odluka Ustavnog suda i slično, što su vrlo opasni potezi, a ne vidimo, bez obzira što se Vučić pokušava predstaviti kao nekakav faktor stabilnosti, da se bar pokušao distancirati, već čak vidimo i podršku ovakvoj retorici, evo i kroz nedavne događaje zajedničke koje su obilježavali, gdje je Vučić vrlo otvoreno podržao Dodika u ovakvim koracima.
Gospodine Vukeliću, da li Dodika podržava Vučić i da li ta podrška znači za održavanje Dodikove vlasti?
Pa mislim da su oba dvojica političara vrlo pragmatični. Iako je bilo niz uvreda na račun Vučića od strane Dodika dok Vučić nije bio na vlasti, iako je Vučić u nekim razgovorima iznosio kritike na račun Dodika dok nije bio na vlasti, oni su oba dvojica vrlo svjesni situacije. To su vrlo sposobni političari, pragmatičari i ostavili su na stranu sve neke lične razmirice. Vučić je potreban Dodiku jer je Republika Srpska i većina stanovništva gleda u Srbiju kao u maticu. S druge strane, Vučiću je potreban Dodik kako bi mogao da bilda nacionalne mišiće ili u situacijama kada pravi kompromise ili pregovara i želi da se približi Evropskoj uniji, kada ima probleme na Kosovu, potrebno mu je da ima nekog u Republici Srpskoj ko će doći u Beograd i dati podršku Vučiću. Mislim da Vučić ipak u zadnje vrijeme nijednom rečenicom nije otvoreno stao na stranu Dodika kada su u pitanju posljednji potezi Dodika oko državne imovine, oko Ustavnog suda, oko drugih stvari koje su bile na stolu političkom posljednjih nekoliko mjeseci ili godina. Uvijek se pokušao držati malo po strani ili su to bili vrlo diplomatski odgovori na konkretna pitanja novinara. Ne smijemo zaboraviti da je Dodik, prije nego što će Vučić doći na obilježavanje godišnjice stradanja srpskog naroda u Oluji, tražio od Vučića da se javno izjasni i da stane na njegovu stranu, što je poprilično pokazuje pukotine u tom odnosu, jer nikada javno ne tražite dobrih prijatelja javno da vas podrže, osim ukoliko vam ta privatno upućena molba nije bila odbijena. Znači, prebacili ste lopticu u dvorište Beograda i stavili Vučića u vrlo nezgodnu poziciju, da on mora ili stati na stranu Dodika ili ga odbaciti. Vučić se nije nikada o tome izjasnio, čak je rekao, dogovorio sam se sa gospodinom Dodikom da se ja o tome javno izjašnjavam, što pokazuje da je ipak tu došlo do nekog sukoba ili Dodik ga je htio istirati na čistinu. Tako da ipak u tom njihovom odnosu ne funkcioniše to sve tako kako to izgleda na zajedničkim priredbama ili nekim zajedničkim događajima, bez obzira bili oni u Republici Srpskoj ili u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, kako biste uporedili karakter Vučićeve i Dodikove vlasti? Koji je od njih autoritarniji lider?
Vrlo zanimljivo pitanje i vrlo težak izbor. Mislim da i u jednom i u drugom slučaju imamo pokušaje diktatora i da vrlo dobro uče jedan od drugog u smislu načina kontrole nad medijima, bilo kakvoj vrsti kritike. Međutim, mislim da Vučić malo tu bolje odaje percepciju nekakvih minimalnih sloboda, barem kada se treba opravdati prema međunarodnoj zajednici, prije svega Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira što imate katastrofu kada su u pitanju, na primjer, medijske slobode u Srbiji, opet s druge strane nemate na ovako otvoren način pokušaje da se ozakoni progon i kontrola. To se radi na druge načine, putem tabloida, putem kampanja koji se vode protiv pojedinaca, targetiranja, ali ne ovoliko otvoreno u smislu uvođenja zakonskih rješenja kojima bi se to radilo. I mnogo se bolje predstavlja u međunarodnoj zajednici, prije svega kada govorimo o zapadnim zemljama, a u isto vrijeme opet da bude u dobrim odnosima i dobrom položaju u odnosu na Rusiju i druge diktatore. Tako da Vučiću treba odati priznanje da malo vještije i sofisticiranije to radi, za razliku od Dodika koji je vrlo otvoren u svojim namjerama i ne pokušava ih ni malo ni sakriti i vrlo često radi stvari ishitreno, impulsivno. I s te strane još uvijek mislim da ima dosta toga da nauči od Vučića.
Gospodine Vukiliću, ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik?
Pa zavisi, ako se nalazite u Republici Srpskoj, vjerojatno ćete reći i Dodik. Ako ste u Srbiji, kolege kažu da je to nemjerljivo Vučić. Zapravo, tu su u pitanju nijanse. Vučić barem pokazuje da ga je briga šta misle o njemu, o Srbiji, u Briselu, u Washingtonu, u Londonu ili Berlinu. Dodik radi potpuno suprotno. Dodik je otvoreni rat krenuo protiv Washingtona, protiv Velike Britanije, prozvao ih špijunima koji hoće da ga ruše, spominjalo se da hoće da ga ubiju. Otvoreni rat sa Berlinom, Njemačka je upravo potvrdila da je poništila, definitivno povukla svoje finansiranje vrlo važnih energetskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj u vrijednosti 105 milijuna evra. Dodik kaže, ne treba nam ni Brisel, šta će nam ta Evropska unija? I Dodik zapravo među velikim zemljama u Europi nema ni jednog iskrenog prijatelja, niti se sa nekim sastaje, ako izuzmemo Orbana ili Milanovića u Hrvatskoj. I zapravo on je otvorio vrlo širok front. Kad kažete, pogledajte, pa ovo će nam koštati na putu u Evropsku uniju, kaže, šta nas briga za Evropskom unijom? Ponašate se kao da ste vi predsjednik Saudijske Arabije ili Kine. Čak ni oni sebi ne mogu dozvoliti taj luksuz da se posvađaju s ta najvećim svjetskim centrima moći. Kod Vučića taj nije slučaj. On barem pokušava da neke stvari ispravi, jer shvatam koliko posljedica negativni može imati po njegovu ekonomiju, po brojne projekte koje Evropska unija i ostale zemlje finansiraju u svim ovim zemljama na Balkanu. Dodik čini se ponekada da ide na sve ili ništa. Kao da kaže, zaratit ćemo sa cijelim svijetom, to me uopšte ne zanima.
Gospodine Bukeriću, kad govorimo o međunarodnim odnosima Dodikovim, Dodikovu vlast, ja mislim, jača to što snažno ga podržava ruski predsjednik Putin. Dodika je Putin primio više puta nego jednog političara, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, ako izuzmemo predsjednika Belorusije Lukašenka. A naravno da to onda impresionira ljude u Republici Srpskoj koji gaje snažne emocije prema Rusiji. Znači i to učvršćuje njegovu vlast.
Da, to je jedan štap ili jedna štaka na koju se on najsnažnije oslanja. Žalosno je što to prijateljstvo, to vezanje za Moskvu, osim ličnih koristi, nije donijelo nikakvih ekonomskih koristi za Republiku Srpsku. Spoljno-trgovinska razmjena sa Rusijom je mizerna u odnosu na spoljno-trgovinsku razmjenu sa Evropskom unijom. Nemamo nekih velikih investicija, zapravo sve investicije koje su dolazile iz Rusije u Republiku Srpsku se pokazale kao promašene ili su poslužile samo za izvlačenje ogromne količine novca, spominju se milijarde maraka. Zapravo ne znamo ni jednu most ili školu koju je Rusija napravila u Republici Srpskoj. Jedino što se radi je crkva, hram koji se pravi u saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom u centru Banja Luke, ali to isto finansira Republika Srpska svojim sredstvima. Tako da vezanje za Rusiju ne vidimo neke koristi konkretne ekonomske.
Ali dobro, da li narod ceni što on ima toliku podršku od Putina?
Pa mislim da da. Dodik se svaki put pred izbore sastaje obično sa Putinom i to je neki osjećaj povezanosti sa Rusima. Isti smo narod, Sloveni, Rusi su okej, okay, to su nam rođaci, to je velika sila, oni će ostaviti svoje nacionalne interese po strani, ali će pomoći nama, Srbima. I mislim da to daje efekta, svakako. Na izborima nekoliko procenata glasova Dodik dobije upravo poslije svakog tog susreta koji ima sa Putinom.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Koraljić? Mislite li vi da je Dodikova vaš čvršća time što on vrlo često odlazi kod Putina i što ga Putin podržava, da mu to učvršćuje vlast?
Na početku zapravo je Dodik pokušavao predstaviti blisko sa Putinom i većom nego što ona jeste, da bi sam sebe pokazao moćnim i da bolje kotira među svjetskim silama. Sad je to već postalo stvarno besmisleno zbog činjenice kako je položaj Rusije u svijetu. Ali ima direktnu financijsku podršku i pomoć od strane oligarha iz Rusije i vjerovatno i samo Putina i ljudi bliskih njemu, gdje se spekulisalo o tome na koji način novac u kešu iz Rusije dolazi za potrebe kampanje Dodika i SNSD-a. Na stranu ovo gdje su bili zajednički projekti pranja novca i izvlačenje para iz Republike Srpske, gdje se okoristio i Dodik i ljudi bliski njemu, a i ruski oligarsi, a sa druge strane imate direktnu podršku poziciji Dodika ovdje kao jednog destabilizirajućeg faktora u regionu, jer Putinu je to interes.
U zaključku, gospodine Vukeliću, može li se reći da je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Sigurno da je upravitelj, da je zaista ogromna moć skoncentrisana u njegovim rukama. Mislim da nije vlasnik zato što je Republika Srpska, ajde da kažemo to, pod hipotekom. Ona je značajno zadužena, ima značajne obaveze prema stranim investitorima i na domaćem tržištu, tako da on i kad bi htio, mislim da ne bi želio da bude vlasnik jer bi to značilo da mora on da vraća svojom imovinom i garantuje sve njene dugove, ali sigurno da upravlja sa njom i to upravlja željeznom rukom.
Gospođo Koraljić, da li je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Pa kada treba raspolagati resursima, onda je smatra sopstvenim vlasništvom i da polaže apsolutno pravo na nju i sve njene resurse u svakom pogledu, počevši od institucija, javnih preduzeća, prirodnih resursa, i čak se o tome i govori u javnosti kao da je to njegova ili svojina njegove političke stranke.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Korajlić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vukeriću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.